Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og get tekið undir með henni það að það auðvitað mjög skrítið að byrja stefnumörkun samning þegar búið að gera. En ég vil samt spyrja háttvirtan þingmann aðeins út í orðennar og stefnu vinstrihreyfingarinnar græns framboðs í landbúnaðarmálum. Ég var svolítið hissa að heyra það að háttvirtur þingmaður talaði með eftirsjá framleiðslustýringakerfi og að framleiðsla væri miðuð í kringum innanlandsneyslu. Við búum við þar aðstæðu núna að fjölgun ferðamanna að búa til ný tækifæri fyrir innlenda landbúnaðarframleiðslu og það er mikilvægt að opna þessa grein og auka markaðsaðhald og leyfa framleiðendum að framleiða eins og þeir geta líka til þess að bregðast við því að það lélega afkoma á mörgum svæðum þar sem að bændur gætu bætt við sér framleiðslu og keft hver og sér háttur til þing með virkilega það bara sem skaða að bændur keppi í gæðum og framleiðslu. Og ég hlýt auðvitað líka spyrja vegna sem háttur til þingmaður nefndi það ekki í sínu máli undan þá mjólkursamsöluna frá samkeppnislögum. Flokksbróðir háttur þingmaðs hefur lýst ofbeldisaðgerðum mjólkursamsölunar gegn keppinautum sem sérstaklega jákvæðum afleiðingum af félagslegum rekstri. Eru það skilaboðin sem Vinstri-hreyfingin grænt framboð ætlar að senda til sprota í mjólkuriðina eins og Örnu í Bolungarvík í kjördæmi háttur þingmaðs? Er það í alvöru þannig að Vinstri-hreyfingin grænt framboð vilji halda sig við það ofstýringarkerfi sem að tryggir bændum ekki fullnægjandi afkomu og neytendum mikinn kostnað og sé ekki tilbúin að hugsa neitt sem geti opnað eða losað þetta kerfi?
Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir